Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. May 24 juma kechki eshittirishlarimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Hushyorlar: O'zbekiston chegarani buzgan tojik o'quvchilarini vataniga qaytardi.
10-chi sinfida o'quvchi 6 bola chegarani buzib o'tganlikda ayblanib, o'zbek tomonida 1 kun hibsda ushlab turilgan.
Farroshlar: Termiz shahar sanitariya nazoratchilari shahar chiqindixonasini tozalashga majburlanmoqda.
Hamma bo'lyapti. Sanitariya ham bo'lib, dezinfektor ham bo'lib, hamma bo'lyapti. Bizga majburlaydi, qo'llaringiz salqin kiyinglar deydi.
Baxtiyorlar: Baxtiyorlik indeksida O'zbekiston postsovet mamlakatlari orasida 1-chi o'rinni egalladi. Beixtiyorlar: Chiqish vizasi so'raganlar oldiga g'ayriqonuniy talablar qo'yilmoqda.
Menga ishlaysiz, bitta 135 xotin bor, o'shani menga ushlab berasiz. O'sha odamni deydi, menga ushlab berasan deydi.
Sana: Bir asr muqaddam Usmonli Turkiyada sodir etilganini turklar tan olmaydigan arman qirg'ini xotirlandi. Astinochi qurultoy, bugungi qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bugun Rashid Qodirovning bosh prokurorlikdan olinishi yangi davr boshlanishidan darakmi? Davra suhbati ishtirokchilari shu masala atrofida bahslashadilar. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya va Fransiya prezidentlari Usmonli imperiyasi tomonidan 1.5 milliongacha armanlar o'ldirilgani 100 yilligiga bag'ishlangan marosimda qatnashish uchun 24 aprel kuni Yerevanga kelishdi. Armaniston poytaxtida 1915-yilda ro'y bergan qatlon qurbonlarini xotirlash marosimiga dunyoning boshqa mamlakatlaridan ham rasmiylar kelishgan. 24 aprel ommaviy qirg'in boshlangan kun sifatida xotirlanadi va ko'pchilik tarafidan genotsid deya ataladi. Turkiya va bu voqealarga nisbatan genotsid atamasining ishlatilishiga qarshi chiqadi. Turkiya tomoni halok bo'lganlar soni bo'rttirilgani va qurbonlarning ko'pchiligi fuqarolar urushi va tartibsizliklar oqibatida nobud bo'lganini aytadi. Yerevanda o'tgan marosimda Fransiya prezidenti Fransua Olland Turkiyaning qatlovni genotsid sifatida e'tirof etishdan bosh tortayotganini nazarda tutib, Anqarani boshqacha so'zlarni ishlatishga chaqirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham marosimda chiqish qilib, millatchilik va rusofobiyadan ogohlantirgani Ukrainaning g'arbparast hukumatiga qaratilgan tanqid sifatida